Katram demokrātiskā valstī, demokrātiskas valsts parlamentā ievēlētam deputātam ir iespējas ietekmēt politiskos procesus valstī. Un jau šodien kontekstā ar aktuālo bēgļu un patvērumu meklētāju jautājumu risināšanu mēs redzam, cik ļoti Latvijas publiskajā telpā dažādos sociālajos mēdījos un sabiedrībā kopumā tiek sāsināti priekšplānā stādīts jautājums par vai pret, tas ir par vai pret bēgļiem, par vai pret viņu uzņemšanu, aizmirstot, ka šobrīd svarīgāk par visu ir diskutēt nevis par vai pret, bet ir diskutēt par veidu kā, pirmkārt, kā aizsargāt savu sabiedrību, kā novērst šķelšanos sabiedrībā. Un šajās diskusijās, kuras ir publiskajā telpā, ir vērojami ļoti tieši mēģinājumi terorismu apdraudējumu, tieši saistīti ar bēgļu krīzi. Un tas, manuprāt, var atkārtot to vēl vienreiz, tas rada spriedzi sabiedrībā un vēl lielākā mērā tieši tādēļ, jau tuvākajā nākotnē koncepcijā minētās prioritātes pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana un valsts stratēģiskās komunikācijas spējas stiprināšana, sabiedrības integrācijas politikas īstenošana, informatīvās telpas pilnveidošanas pasākumi ir tie, kur saredzu, kurā gan politiķiem, gan valsts pārvaldei ir liela izaicinājuma, liela atbildība, un tiešām paldies kultūras ministrei, kuras vadītā darba grupa ļoti aktīvi šajā virzienā strādā. Tāpat uz šādas spriedzes mazināšanu un strateģisko komunikāciju ir ļoti svarīgi, lai valsts augstākās amatpersonas visas trīs jautājumos, kas attiecās uz ārpolitiku, uz valsts strateģiskām interesēm, tomēr runātu vienā valodā un tātad atrastu veidu, kādā tomēr šos savus ziņojumus pasaulē, Eiropai, bet galvenokārt savai sabiedrībai vēstītu diezgan saprotami skaidri, nevis pretrunīgi, kā tas dažkārt šobrīd ir. Pēc reģiskajiem notikumiem Parīzē un citviet pasaulē mēs varam prognozēt, ka starptautiskā terorisma radīta apdraudējuma novēršana un kiberapdraudējuma novēršana nākamajos 4 gados būs ļoti aktuāli ikvienas valsts drošības dienas kārtībā. Un Latvija nebūs izņēmums, tādēļ mums ir svarīgi nevien koncentrēties uz atbalstu un drošības garantijām, ko varam saņemt kā Eiropas Savienības un NATO dalību valsts, bet mums ir jābūt gataviem patstāvīgi risināt ar Latvijas iekšējo un ārējo drošību saistītus jautājumus, lai mazinātu Latvijas ievainojamību. Mēs, protams, varam paļauties un NATO 5. Pants mūs sargā un mūsu sabiedrotie sargā, bet drošība tā vispirmām kārtām ir mūsu pašu iekšējs jautājums un ir prieks, ka budžetā, kuru es ceru, mēs pieņemsim pirmdien, tomēr galvenā prioritāte ir šī drošība un visi pārējie jautājumi ir tam pakārtot. Jebkurš jautājums gan saistībā ar Air Baltica, kurš ir šobrīd dienas kārtībā, gan jautājums ar bēgļiem, jebkurš no šiem jautājumiem Latvijas kontekstā ir skatāms mūsu cilvēku drošības jautājumā, ne tikai Latvijas drošības jautājumā, arī Eiropas Savienības un pasaules drošības jautājumā. Es esmu gandarīta, ka koncepcijā arī jautājumam par kritiskās infrastruktūras objektu drošības pasākumu pilnveidošanu ir noteikta prioritāte, jo šis manā ieskatā ir nozīmīgs virziens, kur arī mēs paši varam daudz paveikt. Mēs vakar Nacionālā drošības komisijā skatījām jautājumu par to, cik droši un sagatavoti mēs šeit šajā mājā varam justies un tātad arī tam, jāsāk ir droši vien katram ar savu māju, ar savu pagalmu, tātad arī šeit, šajā ēkā, vai mēs varam justies droši, vai cilvēki, kas šeit ienāk, var justies aizsargāt, arī mēs esam kritiskās infrastruktūras objekts, tātad arī tie ir jautājumi, kuri mums kā politiķiem ir jārisina. Bet tiešām es došu vārdu, saimnes priekšsēdētāji dos vārdu iekšlietu ministrijas parlamentārai sekretārai, kura detalizētāk izstāstīs tātad par iekšlietu ministriju, kur ir bijis atbildīgi par šī dokumenta virzīšanu, tātad redzējumu par to, kas šajā dokumentā ir iekļauts un kā ministrijas strādās pie tā tālāk. Bet Nacionālās drošības komisijas vārdā es lūdzu deputātus atbalstīt ministru kabinetā apstiprināto Nacionālā drošības padomē apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju.
Uzsākam debatas. Vārds iekšlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Evikai Siliņai.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie saimes prezidija locekļi, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, Latvijas nacionālajai drošībai ir ārpolitiskā un iekšpolitiskā dimensija, kas ir savstarpēji saistītas. Kopējā ģeopolitiskā situācija ir noteikusi ārējo un iekšējo drošību par nacionālo politisko prioritāti. To arī apliecina šogad Saeimā esošais valsts budžeta projekts. Nacionālā drošības politikas izstrāde ir kopējas likumdošanas un izpildvaras uzdevums. Tas ir pasākumu kopums, kas vērsts uz nacionālās drošības apdraudēm apzināšanu, novēršanu un pārvarēšanu katrā nozarē. Latvijas nacionālā drošības politikas pamatā ir vienota izpratne starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību par to, ka Latvijas iekšpolitiskā stabilitāte un drošība ir cieši saistīts ar starptautisko drošības situāciju. Vērš uzmanību, ka konkrētās darbības un rīcības nacionālās drošības koncepcijas prioritāšu īstenošanai tiks paredzēts Nacionālajā drošības plānā, ko ministru kabinets sagatavo gada laikā pēc koncepcijas apstiprināšanas Saeimā. Latvijas dalības Ziemeļatlantijas līguma organizācija un Eiropas Savienībā ir svarīgs Latvijas nacionālās drošības pamatelements. 2014. gada NATO Velses samitā pieņemtie lēmumi par NATO kolektīvās aizsardzības stiprināšanas pasākumiem un alianses dalībvalstu aizsardzības un reakcijas spēju veicināšanu palīdz stiprināt šo pamatelementu. Papildinoša loma NATO kolektīvai aizsardzībai, protams, ir arī Eiropas Savienības centieni drošības un aizsardzības jomā. Līdz ar tā sauktā hibrīda apdraudējuma pieauguma ar vien lielāku nozīmi ir jāpievērš to jomu stiprināšanai, kas ir ārpus kopējās un aizsardzības politikas kompetences, piemēram, valsts robežu drošībai, informācijas un kibertāpus drošībai, kā arī enerģētiskai drošībai. Koncepcija ir valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskie pamatvirzieni un prioritātes, kuri kļūst par mūsu valsts būtiskām vadlīnijām tad, kad mēs izstrādājam jaunas politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus, rīcības plānus nacionālā drošības jomā, kā arī jebkuru citu dokumentu, kad mēs veidojam valsts politiku Latvijas nacionālās drošības interesēm atbilstošu. Būtiski draudu avoti, kas ietekmē Eiropu kopumā, ir saistīti ar nestabilitāti tuvā austrumu reģionā šobrīd. Šie draudu avoti ir saistīti ar atsevišķī reģionu valstu destabilizāciju, bēgļu un patvērumu meklētāju skaita pieaugumu, masu iznīcināšanas ieroču iespējamo izplatīšanu, šo valstu sabiedrību radikalizāciju un terorismu draudu pieaugumu. Ir palielinājušies draudi nacionālajai drošībai, ko izraisa starptautiskais terorismus un tā radītās sekas. Pēdējos gados terorisms ir attīstījies par īpaši komplicētu un daudzpusīgu problēmu, kas kļūst par izaicinājumu ne tikai valstu drošībai un stabilitātei, bet arī vēršas pret vispār atzītām konstitucionālām pamatvērtībām. Par īpašu problēmu ir uzskatām Daesh teroristiskā organizācija, kas ar savām darbības metodēm ir kļūst par citu teroristisku organizāciju virzītāju spēku, ietekmējot, tā sakot, jaunas tendences globālajā džihādā. Par bīstamu izaicinājumu šajā kontekstā ir kļuvis ārvalstu kaujinieku fenomens, personām finansiāli vai ideoloģisku motīvu dēļ dodoties karot uz konfliktu skartajām zonām. Man ir tas gods jūs informēt par valsts drošības iestāžu un nozaru ministriju kopīgi sagatavoto nacionālās drošības koncepciju, kas ir viens no svarīgākajiem valsts apdraudējuma novēršanas plānošanas dokumentiem. Koncepcijā ir 8 šobrīd aktuālākās apdraudējuma jomas un atbilstoši katrai ir formulētas Latvijas prioritātes šo apdraudējumu novēršanai. Pirmais ir iekšējās drošības apdraudējums, kurā ir 5 prioritāras jomas. Pirmā prioritāte paredz valsts drošības, valsts robežas drošības un aizsardzības stiprināšanu, paaugstinot valsts robežsardzes cilvēku resursu kapacitāti, uzlabojot materiālu tehnisko aprīkojumu un regulāri apmācot personālu, kā arī turpinot iekārtot zaļo robežu. Otrā prioritāte nosaka tiesību aizsardzības institūciju materiālu tehniskās un personāla kapacitātes stiprināšanu. Nākamā krīzes vadības un komunikācijas prioritāte paredz stiprināt civilās aizsardzības sistēmu, militāro sadarbību, nodrošinot saskaņot starpinstitūciju sadarbību un resursu izmantošanu valsts apdraudējuma gadījumā. Ceturtā prioritāte nosaka bēgļu un patvērumu meklētāju politikas pilnveidošanu, lai nodrošinātu gatavību patvērumu meklētāju uzņemšanai. Piektā iekšējās drošības apdraudējuma novēršanas prioritāte paredz radikalizācijas risku mazināšanu, tai skaitā, bet ne tikai tiesību aizsardzības institūcijām, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, izveidojot agrīnās brīdināšanas un radikālismu prevencijas sistēmu. Otrais ir ārvalstu izlūkošanas un drošības dienas saskatītais apdraudējums, kuru novēršanai paredzēts arī 5 prioritātes. Pirmā prioritāte paredz valsts drošības iestāžu spēju attīstību, pievēršot uzmanību personāla atlasei, regulārai apmācībai, jaunu tehnoloģiju un risinājumu ieviešanai, kā arī metožu pilnveidošanai un efektivitātes palielināšanai ikdienas darbā. Otrā prioritāte nosaka pretizlūkošanas un preventīvo pasākumu stiprināšanu. Trešā prioritāte nosaka valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu pilnveidošanu. Ceturtā paredz termiņu uzturēšanās atļauju programmas efektīvu kontroli un kā pēdējā prioritāte ir minēta apdraudējumu novēršana sadarbības stiprināšana ar partneru dienestiem. Kā trešais šajā koncepcijā tiek aplūkots militārais apdraudējums.
Jūsu laiks debatēm ir beidzies, jūs varat lūgt papildu laiku, ja deputāti tam piekrīt.
5 minūtes.
Tiek lūgts papildu laiks, 5 minūtes, vai deputāti piekrīt? Piekrīt, lūdzu, turpiniet.
Paldies deputātiem. Jā, man bija laikam doma galvā, ka parlamentāram sekretāram ir ilgāks laiks. Paldies jums par man doto iespēju. Trešais tātad ir militārais apdraudējums, kur pirmā prioritāte paredz valsts pašaizsardzības spējas stiprināšanu nacionāliem bruņotiem spēkiem turpinot uzturēt un attīstīt tādas kaujas spējas, kas garantētu ātru reaģēšanu uz jebkura veida apdraudējumiem agrīnajās fāzēs. Otrā prioritāte nosaka sabiedroto ilgtermiņu klātbūtnes un reaģēšanas spēju stiprināšanu. Un trešā prioritāte paredz kolektīvās aizsardzības spēju saistību izpildi, turpinot sniegt ieguldījumu NATO un Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas kaujas formējumos. Kā ceturtais, kā minēja Vāboltiņas kundze, ir pilsoniskās savienības vienotības apdraudējums, kur novēršanai paredzētas trīs prioritātes. Pirmā prioritāte paredz pilsoniskas sabiedrības līdzdalību, sabiedrības politiskajos procesos stiprināšanu, īstenojot mērtiecīgu pilsoniskās savienības attīstības politiku. Un, kā svarīgs elements ir jāmin, ka ir paredzēts atvēlēt pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšanai. Otrā prioritāte nosaka valsts stratēģiskās komunikācijas spēju attīstību, īpašu uzmanību pievēršot stratēģiskai komunikācijai ar Latvijas reģioniem, pašvaldībām un tajos dzīvojošiem cilvēkiem. Un trešā prioritāte paredz ilgtermiņa sabiedrības integrācijas politikas īstenošanu, kas aptver pasākumu kompleksu valodas, izglītības, vēstures, informatīvajā jomā, ar kuru palīdzību preventīvi būtu jānovērš Krievijas īstenotā tautiešu, kā arī informatīvās politikas radītais apdraudējums Latvijas nacionālajai drošībai. Kā piektā prioritāte šajā drošības koncepcijā tiek atskatīta Latvijas informatīvai telpai radītais apdraudējums, kurai arī ir trīs prioritātes. Tātad kā pirmā ir sabiedrisko mediju attīstība, otrā ir Krievijas informatīvās telpas ietekmes mazināšana, kas man liekas ir ļoti būtiska prioritāte, kurā būtu jānodrošina un tiek paredzēts efektīvs masu mediju monitorings un uzraudzības sistēma, lai mazinātu iespējas attīstīties šeit noturīgai Krievijas informatīvai telpai, kā arī piedāvāt alternatīvu no saturiskā viedokļa. Vienlaiks ar sabiedrisko mediju attīstību jānodrošina daudzveidīgāks komerctelevīziju un kabeļtelevīziju piedāvājums. Kā trešā prioritāte ir mediju lietotprasmes un mediju nozares izglītības veicināšana, kā arī īpaši uzmanību pievēršam tam, lai sabiedrība varētu spēt izšķirt dezinformāciju no patiesas informācijas. Sestais ir Latvijas ekonomikai radītais apdraudējums, kur novēršanā arī ir paredzētas četras prioritātes. Kā pirmā ir paredzēta stabilas un prognozējums ekonomikas vidas nodrošināšana, kurā ir paredzēts īstenot sabalansētu ekonomiku, nodrošinot kvalificētu darba spēku. Otrā prioritāte nosaka ārējās ekonomikas politikas īstenošanu un labāk kontrolēt ārvalstu investīciju ieguldījumus, lai arī koordinētu ārējo ekonomisko politiku un aizsargāt ekonomiskās intereses no tādiem ārvalstu investoriem, kas varētu ietekmēt strateģiski nozīmīgas Latvijas ekonomikas nozares. Kā ceturtā prioritāte ir paredzēts energoresursu piegāžu drošību, radot alternatīvas enerģijas avotus pieejamību un konkurences starp energoresursu piegādātājiem, un ceturtā prioritāte paredz tranzīta kravu plūsmas diversifikāciju. Kā septītais ir starptautiskais terorisma radītais apdraudējums, kur novēršanā arī ir paredzēts trīs prioritātes. Kā pirmā ir līdzdalība starptautiskās terorisma apkarošanas operācijās un starptautiskās sadarbības īstenošana, otrā prioritāte paredz valsts un pašvaldību, kā arī juridisko iestāžu sadarbību pret terorismu jomā, trešā prioritāte paredz terorisma riska objektu drošības nodrošināšana, arī jau tik iepriekš pieminēts par kritisko infrastruktūru. Un pēdējais, astotais ir kiberapdraudējums, kur novēršanai paredzētas četras prioritātes. Pirmā ir efektīva kiberdrošības politikas īstenošana, nodrošinot rīcības spēju tieši krīzes situācijās. Otrā prioritāte paredz kiberapdraudējumu identificēšanu, reaģēšanas spēju stiprināšanu. Un trešā – informācijas infrastruktūras drošības stiprināšana. Un kā pēdējā paredz pilnveidot starpinstitucionālo un starptautisko sadarbību. Kā jūs iepriekš minēju, tātad pēc šīs koncepcijas tiek izstrādāts ministru kabineta rīcības plāns, un līdz ar to arī sīkāk deputāti noteikti varēs arī vēl pēc tam iepazīties ar katru no konkrētajām nozarēm. Līdz ar to es lūdzu apstiprināt izstrādāto nacionālās drošības koncepciju un tajā ietvertos apdraudējumus, kā arī šo apdraudējumu novēršanai noteiktās prioritātes. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, kolēģi, es daudz jūs laiku neaizņemšu, bet paliks pāri. Lūdzu, Šadurska kungs, dāļ, labrīt visiem, ja? Tad par nacionālās drošības koncepcijas punktu 4.5 es tikai vienīgi par mediju sadaļu gribēju jums vērst uzmanību. Tātad koncepcijā tiek pareizi definēts Latvijas informatīvajai telpai radītais apdraudējums. Taču koncepcijā pilnīgi aplami, nosodām un muļķīgi Latvijas kopējā informatīvā telpa netiek skatīt vispār kopumā. Koncepcija runā tikai par vienu tās daļu, proti tikai un vienīgi par sabiedriskajiem medijiem. Koncepcija paredz attīstīt tikai un vienīgi sabiedrisko mediju telpu. Komercmedija parādās vien sadaļā par mediju lietotprasmi, kur to uzdevums ir, es citēju, sabiedrības izglītošana par to, kā atšķirt objektīvu informāciju no dezinformācijas. Es nesaprotu, ko tas īsti nozīmē, kā to var saprast, kā tas cilvēks tagad cietos riekstus lauzīs un mīklus minēs, kas ir dezinformācija un kas nav dezinformācija. Mediju telps lietotājs dzīvo Latvijas kopējā mediju telpā un to ietekmē gan sabiedriskie mediji, gan komercmediji. Un tur neko nevar mainīt, tā ir normāla situācija. Mediju lietotājs nedala un nedalīs saņemto informāciju, tā visa kopā ietekmē viņu uzskatus, un šī ir kļūda. Tāpēc es uzskatu, ka Nepils šobrīd ir interešu konfliktā, un Nepils P rīcības dēļ Latvijā mākslīgi tiek uzturēta, nepamatota un valsts informatīvajā telpai ļoti bīstama konkurence. Un pat naids starp sabiedriskajiem un komerciālajiem medijiem. Kamēr sabiedriskie mediji karo ar komerciālajiem medijiem, Latvijas kopējā informatīvā telpā valda haoss, kuru propagandas kara apstākļos izmanto mūsu ienaidnieki. Kā pieņemsim, nu, manuprāt, 99 gadiem no 100, kad republika tiek iznīcināta ar ārēju ienaidnieku palīdzību un nesargājot savu informācijas telpu, tas ir tāpatās kā nesargāt savu robežu, mūsu gadījumā austrumu robežu. Nacionālās drošības koncepcijas gars pieprasa aizstāvēt vienoto Latvijas informatīvo telpu. Tā kā politiķiem runājot par nacionālo drošību ir jāpārkāp savas barjeras, arī medijiem valsts drošības vārdā jāatrod kopēja valoda. Nepils P pienākums ir domāt par kopējo un vienoto Latvijas informācijas telpu. Es lūdzu un aicinu papildiniet koncepciju ar rīcības plānu, kas aptver visu Latvijas informācijas telpu. Es esmu norādījis uz būtiskiem trūkumiem Nacionālās drošības koncepcijā, un es atbalstīšu šo piedāvāto dokumentu, un es aicinu arī jūs to atbalstīt, jo, kā teica bijusi Saeimas priekšsēdētāja, ka tas ir jumta dokuments. Es ceru, ka man un kolēģi kritika atradīs dzirdīgas ausis un dokumentu lietotāju sekos dokumentu garam, nevis tā burtam. Re, divas minūtes palika. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Patīkama jau ziņa, ka beidzot ir sagatavota Nacionāla drošības koncepcija 2015, bet man ir daži jautājumi. Pirmkārt, vai Latvijai visiem ir jāpilda savas valsts likumi? Atbilstoši Nacionāla drošības likumam, līdz, ko sacīja jau Solvita Aboltiņa, par to līdz 12. Gada 1. Oktobrim vajadzēja izstrādāt, apstiprināt Saeimā Nacionāla drošības koncepciju 2012, tas netika izdarīts. Kam un kādas sekas par likuma nepildīšanu? Tagad mēs pieņemam 2012. Gada neizdarīto darbu, vai to neizdarīto darbu norakstam un tād pieņemam darbu, kas bija jāizdara līdz 2015. Gada 1. Oktobrim. Laikam jau otrais variants. Otkārt, parasti rietumvalstīs tiek izstrādātas nacionālās drošības stratēģija, piemēram, ir Eiropas Savienības drošības stratēģija, kurā vēl NATO un Eiropas Savienības valstī ir nacionālā drošības koncepcija. Treškārt, cik daudz deputāti varēja detalizēti iepazīties ar šo koncepciju, veikt tās analīzi, diskutēt un pamatoti balsot, tāt vajadzēs par vai pret šīs koncepcijas apstiprināšanu. Man tas laiks bija par īsu, es uzzināju dienu iepriekš. Ceturtkārt, citāts no Nacionālās drošības koncepcijas 2015. Nacionāla drošības politika ir pasākumu kopums, kas vērsts uz nacionālās drošības apdraudējumu apzināšanu, novēršanu un pārvarēšanu. Apdraudējuma spektris Latvijas nacionālajai drošībai pārsniec aizsardzības un iekšlietu sistēmas institūciju kompetenci. Tas nozīmē, ka no valsts puses nacionālās drošības apdraudējuma apzināšanā, novēršanā un pārvarēšanā ir jābūt iesaistītai visai valsts pārvaldei. Līdz ar to sabiedrības izglītošana nacionālās drošības jomā ir viena no prioritātiem īstenojot nacionālās drošības politiku. Citāta beigas. Jautājums, kā tad tiks realizēta nacionālās drošības koncepcijā, realizēti nacionālās drošības koncepcijā noteiktie uzdevumi. Piemēram, kā tad realizē sabiedrības izglītošanu nacionālās drošības jomā? Ja tāda ir Nacionālās drošības koncepcijas pieņemšanas procedūra, nu kā šodien notiek. Pietkārt, no vienas puses rietumvalstis, un es esmu to piemēru jau pievedis, kā Francija, kur tika organizētas 40 konferences, semināri, piedalījās pašu eksperti, ārvalstu eksperti. Prezidents visu laiku bakstīja, un, lai tie jautājumi tiktu izskatīti. 40 apspriedes. Un pirms pieņēma tādu stratēģiju, militāro stratēģiju un drošības stratēģiju. No otras puses, visiem zināms fakts, ka Krievijas federācijas parlamenta spīkers pateica, ka parlaments nav vieta diskusijām. Tad Latvija kādam paraugam seko. Saņemot atbildes uz formulētiem jautājumiem, es aicinu atbalstīt Nacionālās drošības koncepciju 2015. Gada apstiprināšanu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Tā kā man runās sešām minūtēm, vai var lūgt uzreiz divas minūtes klāt?
Vai deputāti piekrīt, ka deputāts Juris Viļums izmanto abas uzstāšanās reizes? Paldies.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, prezidija locekļi, dāmas un kungi. Nacionālās drošības koncepcija sevi iekļauj daudzas vispār zināmas patiesības un ir vērtīgi tās vēlreiz uzskaitīt, atgādināt un ielāgot. Piemēram, stratēģiskā komunikācija ar Latvijas reģioniem, sabiedrisko mediju pieejamība visā Latvijas teritorijā, uzsvērts, ka to saturā nepieciešama arī informācija par norisiem Latvijas reģionos. Īpaša uzmanība esot jāpievērš uzņēmējdarbības iniciatīvas attīstīšanai Latvijas reģionos. Tātad kopumā šis dokuments ir atbalstāms, tomēr mans pienākums ir izteikt īsu komentāru un arī zināmas bažas, kas radušās tuvāk iepazīstoties ar koncepcijas tekstu. Dažas tajā iekļautās nianses var kāds nejauši vai gluži otrādi ar nolūku interpretēt pavisam greizā gaismā. Tā koncepcijas 4.4. punktā minēts, Krievijas īstenotajā informatīvajā politikā pret Latviju jau ilgstoši dominē tādas tēmas. Uzskaitītas vairākas patiešām aktuālas, kuru beigās ierakstīts, kā arī Latgales šķietamas atšķirības no pārējās Latvijas uzsvēršana. Šīs tēmas aktualizēšana tiek izmantota, lai sāsinātu iekšpolitisko situāciju Latvijā, apdraudot sabiedrības vienotību, kā arī lai veiktu starptautisku Latvijas diskreditāciju. Citāta beigas. No vienas puses var piekrist, ka dažreiz Latgale un tās savpatības, kas pēc būtības ir vēsturiski izveidojušās latviskās reģionālās vērtības, tiek nelietīgi iepītas kādā propagandas stāstā. Spilgts piemērs bija kādā no sociālo tīklu anonīmajiem komentāriem pievienots izkropļots Latgales karoks ar uzrakstu Kirilicā – Latgales tautas republika. Toreiz plašsaziņas līdzekļi sacēla milzīgu vētru, rezultātā sabiedrībā diemžēl var kādreiz rasties greizs priekšstats, ka visa Latgale un viss, kas ar Latgali saistīts, ir Latvijai bīstami. Tikpat labi Zilupes iedzīvotājs varētu izdomāt, ka Kurzemes, Vidzemes un Zemgales šķietamās atšķirības ārvalstu spēcdienestu inspirētas rada draudus pārējai Latvijai. Gribu uzsvērt un atgādināt, ka Latgales latviešu tā sauktās atšķirības, to sargāšana, kopšana, skaidrošana un mācīšana jaunākajām paaudzēm ir viens no svarīgākajiem Latvijas valsts drošības garantiem. Gadu desmitiem un gadu simtiem nestās Latgales latviskās vērtības, jo projām pamatā turas tikai uz atsevišķu personību un nevalstisko organizāciju pleciem. Diemžēl jāsaka, šis nacionālai drošībai patiesi svarīgais aspekts bieži tiek piemirsts, ignorēts, sagrozīts vai pat nosodīts no valsts iestāžu puses. Nu pat svaigs piemērs. Tieslietu ministrijas pakļautībā esošais valsts valodas centrs jau atkārtoti draud ar sankcijām un pat naudas sodiem Kārsavas novada domē par to, ka tā ir atbalstījusi patiesi patriotisku un arī turisma attīstībai vērtīgu ideju, izveidojusi ielu nosaukuma norādes abās latviešu valodas literārajās tradīcijās. Tā nav nekāda ārvalstu spēcdienestu mahinācija vai šķietamu atšķirību radīšana. Tieši otrādi, kad valsts, diemžēl, vairāk bārstās ar skaistiem lozungiem par reģionu attīstību un drošības koncepcijām, šī ir Latvijas valsts satversmē un likumos balstīta pašvaldību un pilsoņu nepārprotama rīcība reģionālā patriotisma stiprināšanai Latvijas valsts, Eiropas Savienības un NATO pierobežā. Ja kāds nelabvēlis ļoti gribēs, tad izskaidrojumu tikko manis izklāstītajam gadījumam ar valsts valodas centru iespējams atradīs arī šajā nacionālās drošības koncepcijā, citēju. Identificējami arī centieni ilgtermiņā radīt Latvijas iedzīvotājos neticību savai valstī un valsts pārvaldes institūcijām. Tas tiek darīts ar mērķi, lai sabiedrība neuzticētos valstī un būtu vienaldzīga vai pat negatīvi noskaņota pret to, tādējādi nonākot, ka pilsoniskā sabiedrība nav spējīga efektīvi darboties un pašorganizēties. Citāta beigas. Patiešām ceru, ka viss vēl nav tik traki. Ceru, ka Nacionālās drošības plānā, par ko šodien tik daudz tiek pieminēts, manis izteiktās bažas tiks kliedētas. Kā arī jāatgādina, visiem Latvijas iedzīvotājiem ir viena likuma, viena satversme. Un ja kāds no, piemēram, ministru kabineta noteikumiem rada greizas interpretācijas, ja pretrunas ar likumiem, tad tās, ceru, tiks iespējami ātri novērstas reģionu ekonomiskās attīstības un nacionālās drošības koncepcijas vārdā. Paldies, ka uzklausījāt šķietami atšķirīgā Latvijas vēlēšana apgabala pārstāvju domas. Man pietika ar 5 minūtēm. Paldies!
Paldies, kolēģi deputāti Smiltāns Rasmanis Ābultiņu Krauze Varča lūdzu turpināt saimes 26. novembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputāti piekrīt? Paldies, deputāti piekrīt. Turpinām debates vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi! Par šo dokumentu varētu runāt ļoti daudz, analizējot katru teikumu vai nerunāt vispār, bet es pacentīšos ļoti īsi izteikt savu viedokli par šo te jumta dokumentu, kā norādīja Ābultiņas kundze, un ko pieminēja arī Kaimiņa kungs. Manā uzsvarēšu, jā, tas ir jumta dokuments, un ļoti pareizi, ka viņš tāds būtu, un uz šī dokumenta pamata tad attiecīgi būtu jāpieņem arī normatīvie akti, ne tikai Nacionālās drošības plāns, bet arī likumi, jāgroza likumi, un jādarbojas pēc šiem te likumiem. Kas notiek pie mums? Manuprāt, šis jumts ir absolūti caurs. Normāla koncepcija paredz situācijas analīze, faktu konstatācija un arī problēmu risinājums nākotnē. Šeit tika minēts daudz par drošību, ka drošība ir mūsu prioritāte. Ja mana atmiņa neviļa, tad mums ir četras drošības, izglītība, veselība, arī drošība, tikai nevienai kaut kā to ar reālo finansējumu nav kārtībā. Un par to mēs parunāsim acīm redzot 30. novembrī. Mēs daudz runājam pēdējā gada laikā par bēgļu problēmām. Klausoties vienotra politiķu uzstāšanos publiskajā telpā, tad es esmu izdarījis trīs secinājumus. Pirmais, politiķi ir sākuši lepoties un ar lepnumu vismaz zemapziņā paziņo, ka jūs ziniet, mēs esam nabadzīga valsts, tāpēc bēgļi pie mums nebūs. Tātad to, ka esam zaguši, nu, tad to visu norakstīsim. Nākošais. Ar ko mēs sākam lepoties, jūs saprotiet, mums ir bargi laika apstākļi, bēgļi no siltajām zemēm un šeit nebrauks. Un trešais, par ko klusībā acīm redzot, uz ko klusībā cer viens otrs politiķis, ka tomēr antiteroristiskā operācija, kas notiek tojos vidējās austrumos, veiksmīgi beigsies un bēgļu problēma pat par sevi nomirs. Diemžēl tā nebūs. Ja pasaules valsts, Eiropas Savienības, augstākās amatpersonas ir atzinuši, ka ir sācies reāli trešais pasaules karš, kuram ir pavisam citi veidi, nekā tas bija otrā pasaules kara laikā, un arī citi līdzekļi tiek pielietot. Kur tas ir parādīts šajā te dokumentā? Nav. Ja mēs runājam par nākotni, par terorismu draudiem, kur ir analīze, kāpēc ir radušies šie te terorismu draudi, kur ir analīze, kāpēc ir parādījušies bēgļi, kāpēc nav analīze arī par mūsu vainu vai mūsu panākumiem viens otras problēmas risināšanā. Kur ir šī analīze? Bez normālas analīzes mēs nevaram izdarīt tālāk ejošas secinājumus. Vai Latvija ir piedzīvojis terora draudus? Gribu atgādināt, ka ir. 95. Gadā dziesmu svētku laikā tika uzspridzināta estrāde Mežaparkā. Toreiz, pateicoties efektīvai valsts policijas, drošības policijas darbībai, vaininieki tika ātri noskaidroti, diemžēl viņus nevarēja juridiski saukt pie krimināla atbildības sakarā ar to, ka viņi bija nogalināti. Vai mēs esam gatavi terora draudiem šodien no šīs koncepcijas un viņa apkarošanas? No šīs koncepcijas nekas neizriet. Vai mēs esam pārdomājuši un veikuši valstiskā līmenī analīzi, a kāpēc cilvēki brauc arī no mūsu valsts karot un iet nāvē tuvajos austrumos? Kur ir tā problēma? Kur ir tas pamats? Labi Latvija, nabadzīga valsts, labi Krievija, bet kāpēc no Dānijas brauc no Eiropas Savienības? Pats galvenais jautājums, a ko mēs darīsim ar tiem, kuri atgriezīsies? Jā, mēs grozījām kriminālu likumu, kā rezultātā tagad viņi visi tik saukt pie krimināla atbildības, bet kas notiks ar viņiem, kad viņi iznāks no cietuma? Kāda ir mūsu probācijas programma, lai viņi atgriezos normālā dzīvē? Ir tāds redzējums, tā nekā mums nav. Labs, es lūdzu vēl divas minūtes.
Vai deputāti piekrīt? Paldies.
Kur ir mūsu atbildība skatoties nākotnē? Un piemērs šeit ir klasisks piemērs no pēdējiem notikumiem Francijā. Kad viens cilvēks, kurš ņēma līdzdalību šo te terora aktu organizēšanā, notiesāja 6 gadiem par terorismu, viņš atsēdēja cietumā Francijā 6 gadus, pēc 6 gadiem aizbrauca uz Sīriju. Izgāja apmācības, atgriezās Parīzē un veic šos terora aktus. Kur ir mūsu redzējums, mūsu valsts drošības stiprināšanai? Es viņu nesaskatu šajā te koncepcijā. Līdz ar to koncepcija būtu jāpārstrādā, jāpārdomā, bet tādā veidā, kā viņi ir šobrīd sagatavot, jūs ziniet, esmu diemžēl absolūti pārliecināts, ja mums pāris žurnālisti ņemtos strādāt pie nacionālās drošības koncepcijas, tas faktiskais un faktoloģiskais materiāls būtu daudz pilnīgāks, nekā viņš ir atainots šajā te koncepcijā. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Labdien, kolēģi! Ārkārtīgi svarīgs un būtisks dokuments, pēc kur mēs strādāsim nacionālās drošības uzlabošanā nākošos 4 gadus. Diemžēl nav, un man šķiet, ka šis dokuments ir radies šaurā un, manprāt, tikai spēka struktūra ietvarā, jo ir ļoti no šī dokumenta vispār ir pazudis sadaļa, kas skar reālu glābšanas un rieģiešanas nodrošināšanu mūsu valstī cilvēkiem. Es runāju par medicīnu. Vārds medicīna ir pieminēts šajā dokumentā tikai vienu reizi. Tā ir skaitā nevis pie rieģiešanas sadaļām, bet tur, kur runājam par ēnu ekonomiku. Ja, kad ēnu ekonomikas augstais līmenis negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības un investīcijas, un tas neļauj maksāt un saņemt tur sasaistes starp nodrošināt sasaistes starp nomaksātiem nodokļiem valsts spēju ieguldīt līdzekļus aizsardzībā, robežās drošībā, infrastruktūrā, izglītībā, medicīnā, sociālā jomā. Vienīgā reize, kur ir piesaukt šī lieta. Un Avotiņas kundze ļoti precīzi savs, ka tā, jā, tā ir vīzija par prioritātēm un uzskaitījumiem, ja? Bet šajā vīzijā nav medicīna, ja? Un katastrofu medicīnas sistēma, piemēram, ir neatņemama Latvijas nacionālās drošības sistēmas un civilās aizsardzības sistēmas sastāvdaļu. Par medicīnu un finansējumu nav nekas, un apstākļos, kad konsekventi gadu no gada veselības aprūpē novirzāmais finansējums nacionālā koproduktā krītas gadu no gadu, un perspektīvā tas krītas vēl tālāk, par šo medicīnas sadaļu vispār nav pieminēts. Un, protams, ja netiks sasaistīta spēja veselības aprūpes iestādēm nodrošināt gatavību un veselības aprūpes nodrošināšanu, tai skaitā iespējams pat attiecinot viņu uz attiecināt uz aizsardzības budžetu, mēs būsim bedrē, jo patreiz situācija traģiska. Nacionālās veselības dienas plāno samazināt rieģiešanas spēju un gatavību pat neatliekamās palīdzības slimnīcā. Par kādu mēs varam runāt gatavību, kad runājam iepriekšējos likumprojekties par likumiem, par karstāvokli tā tālāk, ja par šo sagatavotību vispār netiek runāts un gatavību, tad jau mums drīz būs jāsāk runāt par vēl sliktāku parādību, kad ugunsdzēsējiem sāksim maksāt pēc ugunsgrēka saita, nevis par gatavību. Tādēļ medicīniskās sadaļas iekļaušana vai šo jautājumu būtu obligāti šās nacionālās drošības koncepcijā. Paldies jums!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, cienītās deputātes, kopumā es aicinātu atbalstīt nacionālās drošības koncepciju, jo visi būtiskie elementi nacionālajai drošībai tajā ir ietverti. Jautājums, protams, par to, kādā veidā izstrādājot plānu, tiks salikti akcenti, bet tas jau ir tālāk gan drošības iestāžu, gan ministra kabineta jautājums, un es ļoti ceru, ka politiķi iesaistīsies šajā debatē. Bet es varbūt pāris vārdos tomēr parunāšu par to, kas man pietrūkst šajā koncepcijā. Un pietrūkst man tas, ka tomēr koncepcijā būtu jārunā par godīgu un taisnīgu vēlēšanu nodrošināšanu. Tas negodīgas un netaisnīgas vēlēšanas ir nacionālas drošības apdraudējums, ar to Latvija ir slimojusi pēdējās vēlēšanās, ne tikai pēdējās, bet pēdējās, es domāju, daudzās pēdējās vēlēšanās, un zināmā mērā varas un naudas ietekme uz vēlēšanu procesu iznākumu nav veselīgi nacionālajai drošībai, demokrātijai un sabiedrībai kopumā. Tāpēc šai sadaļai vajadzētu noteikti parādīties nacionālā drošības koncepcijā. Otra lieta, kas ir saistīta jau ar pēcvēlēšanu procesu, tā ir saistīta ar valdīšanu. Un tas, kas man izpaliek šajā koncepcijā, ir varas resursu izmantošana politisko konkurentu apkarošanai. Arī šai sadaļai vajadzētu tur būt, jo tas kārdinājums dažiem nenobriedušiem prātiem un politiķiem ir šad un tad pārāk liels. Visbeidzot, kas šajā koncepcijā man pietrūkst korupcija kā apdraudējums sabiedrības drošībai, nacionālajai drošībai, sabiedrības vienotībai. Korupcija parādās tikai vienā sadaļā, tā parādās sadaļā par ekonomiskās drošības apdraudējumiem, jeb precīzāk sakot par konkurences apdraudējumiem. Savukārt, tas, ko korupcija dara, faktiski šķeļ sabiedrību un raisa būtisku neusticību sabiedrības daļā attiecībā pret varu. Kā piemēru var jums minēt nesen kādu skolas apmeklējumu, kur man kādu no 11. Klases skolniecēm minēja piemēru, ka viņiem direktors jauns, jā, tikai gadu bija samatā, bet vecais esot aizgājis ar Bentley un lielu māju, bet viņiem ir pietrūcis tualetes papīrs skolā. Tā nav normāla situācija, tā ir šķeļoša, sabiedrības šķeļoša situācija, tāpēc korupcijai nacionālas drošības koncepcijā būtu jāatrodās tomēr daudz citādākā vietā. Visbeidzot, tas, kas man iztrūkst šajā te koncepcijas apspriešanā, ir ministru klātbūtne vai premjerministras klātbūtne šeit. Es saprotu, ka kolēģi man aizrādīs tagad, ka premjerministra atrodas Ķīnā un ka nav varējusi ierasties, bet koncepcija, protams, varēja apspriest tajā laikā, kad premjerministra ir valstī. Ja nacionālā drošība ir viens no šīs valdības prioritāriem virzieniem, tad šo koncepciju bija jāizstāv nevis Evikai Siliņai, kas, protams, uzrakstīja burvīgu runu, bet gan valsts premjerministrei. Visbeidzot, ko vajadzētu varbūt koncepcijā citādāk, ļoti ātri, tātad runājot par robežu. Koncepcijā ir runāts par zaļās robežas izveidu un materiālu tehnisko nodrošinājumu. Manā izpratnē pie patreizējiem drošības draudiem mums vajadzētu runāt nevis tikai par zaļo robežu, nevis tikai par tehniski novērot robežu, bet par cietās robežas izbūvi. Otrkārt, tur tiek runāts par sabiedrības vienotības apdraudējumu tikai no ārpuses, bet sabiedrības vienotības apdraudējums arī nāk no iekšpuses, no mums, kolēģi, no mūsu politiķu darbības, no mūsu nespējas bieži vien komunicēt par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, kā, piemēram, bēgļu uzņemšana vai neuzņemšana, palīdzība vai nepalīdzība Grieķijai un tā tālāk. Tā kā koncepcijā tomēr vajadzētu norādīt, priekšsēdētājas kundzes lūdzu vēl pusotru minūti.
Vai deputāti piekrīt? Paldies.
Paldies. Tātad koncepcijā tomēr vajadzētu arī norādīt tās lietas, uz ko mums kā politiķiem tiekties, lai mēs nešķeltu sabiedrību. Un, protams, jūs varat mest akmeni manā virzienā, es nemetīšu jūsējā, jo es zinu, ka arī es esmu kļūdījies šajos jautājumos, varbūt kādi jautājumi paspilktinot vai sāsinot, un varbūt iespējams, ka nācies mēģināt rast citus risinājumus. Visbeidzot, es vēlētos teikt, ka ko vajadzētu citāk šai koncepcijā būt par, tātad runāt par enerģētikas drošību. Un tajā sadaļā mēs runājam tikai un vienīgi par piegāžu drošību šajā koncepcijā, bet nerunājam par cenu. cena ir konkurētspējas pamatā. Cik maksā elektrība, cik maksā gāze un tā tālāk. Un konkurētspēja ir mūsu nacionālās drošības pamatā. Tāpēc arī šajā koncepcijā būtu jāparādās cenas jautājumā. Un visbeidzot, kolēģi, ja jūs pieņemsiet šo koncepciju, tad nākošajā nedēļā varētu rasties maza problēma. Jo sadaļā, kas saucās Latvijas ekonomikai radīta apdraudējuma novēršana, ir rakstīts, ka investīciju jomā primārā uzmanība jāvelt kvalitatīvu investīciju piesaistē reālās ekonomikas sektoros no uzticamiem investoriem. Kolēģi, nākošu nedēļu iespējams būs Air Baltic. Uzticams investors, kvalitatīva investīcija. Lai šī koncepcija nepaliek par papīru, bet par dokumentu, kur mēs izmantojam ikdienā. Paldies!
Paldies Vārts iekšlietu ministrijas parlamentārai sekretārai Evikai Siliņai otro reizi.
Jā, labdien. Es vienkārši gribēju precizēt, bija izskanēja vairāk jautājumu no deputātiem. Paldies, protams, par jautājumiem un to, ka jūs aktualizējat to, kas pie tiešām jūsu pārstāvošajām politiskiem spēkiem ir būtiski. Tātad bija jautājums par to, kāpēc koncepcija netika pieņemta iepriekšējā gadā, ņemot vairāk to, ka Saeima tika atlaista pēc tam, kad koncepcija jau bija apstiprināta nākamā reizē. Arī drošības dienestu vērtēja faktiski uz to brīdi, par to īso brīdi, jo bija pagājis tikai gads, drošības riski būtiski nebija mainījušies. Nacionālā drošības komisijas vadītāji, man liekas, to jau skaidroja. Tātad, kāpēc mums nav nacionālā drošības stratēģija, kā ir ārvalstīs, Kreisliņa kungs jautāja, bet mums ir nacionālā drošības koncepcija? Nu, tas ir tāpēc, ka šobrīd Nacionālās drošības likuma 6. pants nosaka, mums ir koncepcija, bet deputātiem ir visas pilnvaras spriest, debatēt, apspriest, mainīt šo likumu, un ja nav deputāti apmierināti ar to, ka mums ir koncepcija, mēs varam, protams, ieviest arī stratēģiju, bet tas, protams, ir parlamenta pilnvarās izpildvarā un nozars, kas ir sagatavojis šo koncepciju kopā ar jums, tātad ir sagatavojis pēc šobrīd spēkā esošā likuma. Tātad, kā mēs informēsim sabiedrību, izskanēja jautājums par to, kad kā tad mēs īstenosim šos uzdevumus? Nu, katrā ziņā jau daļa no tiem uzdevumiem, kas ir minēti šajā jumta, tā sakot, jumta vīzijā, jau tiek īstenoti. Un katra tātad nozara, katra ministrija ir atbildīga par šajā koncepcijā ietverto pasākumu īstenošanu. Un tātad viena daļa, kas jau tiek īstenota, pārējais, kas vēl tiks tātad turpmākajos šajos gados īstenots, katra nozara ir atbildīga par to, kuras sabiedriskās organizācijas, kādā veidā viņi savus pasākumus grib apspriest, kā viņi grib viņus virzīt. Kā es arī jau teicu, gada laikā ministrs kabinets tātad sagatavos nacionālo drošības plānu, un tad jau arī katra nozara var gan rīkot konferences par sev sāpīgiem jautājumiem vai par tiem, kas ir aktuālāk sabiedrībā. Tā kā viss vēl šis process ir priekšā, un faktiski nu, nekas arī nav nokavēts, jo daudzas lietas tieši tā koncepcijā ir iezīmēta tie galvenie virzieni, bet tāds detaļs, kā un visu cieņu Bondara kungam par to līdz papīriem un sāpi par skolām, bet es nedomāju, ka šinī dokumentā mums būtu jāmin tieši šīs lietas, bet es arī atzīstu, ka ikdienas problēmas ir tieši tās, kurām mēs veidojam tātad galvenos virzienus šādā būtiskā dokumentā kā Nacionālā drošības koncepcija. Tas laikam arī viss. Paldies.
Paldies vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, cienījamie deputāti Bondarkungs, es domāju, ka korupcija nevienam nav šaubas, ka tas ir nacionālās drošības apdraudējums. Bet es domāju, ka nacionālā drošība apdraud arī neziņošanu par noziegumu, jo, redz, raugi 315. Krimināla likuma pants paredz to, ka par neziņošanu, ja ir droši zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums, Bentlīs ir nu, tāda vērtīga manta, es domāju, tas ir smags noziegums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, vai ir īslaicīga brīvības atņemšana, vai ir piespied darbē ar naudas sodu. Līdz ar to, Bondarkungs, es ļoti ceru, ka jūs nāksiet un liksiet kārtas galdā, jo sabiedrībai, manuprāt, ir jāzina, kuras skolas direktors, un man kā izglītības ministrijas pārstāvjiem tas ir ļoti svarīgi, kuras skolas direktors ir aizbraucis ar Bentlī un atņems bērniem tualetes papīru. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Nacionālās drošības svarīgs aspekts, kā jau šeit tas tika pieminēts, ir arī enerģētiskā drošība. Ja mēs paraugamies, kas šī koncepcijā rakstīts par enerģētisko drošību, sākums ir daudzsološs. Latvijai jārada alternatīva enerģijas avota pieejamība un konkurence starp energoresursu piegādātājiem, kas ir svarīgi priekšnoteikumi energoresursu piegāžu drošībai un konkrēti spējīgai cenai. Tātad patiesībā šeit tiek runāts arī par cenu. Un tiešām pareizs princips nospraus, kas mums ir nepieciešams priekš savas enerģētiskās drošības. Taču, ja mēs lasām tālāk, kas ir sarakstīts šī koncepcijā, tad tās jau parādās pavisam dīvainas lietas, kas liecina par to, ka cilvēki, kas ir rakstījuši to, vispār principā nesajēt šo priekšmetu. Un tas ir, kolēģi, rakstīts mūsu Nacionālā drošības koncepcijā. Un tātad, kas tālāk tiek rakstīts? Paņemsim konkrētas lietas. Enerģētiskās drošības kontekstā viena no svarīgākajām Latvijas prioritātēm ir nodrošināt trešās puses piekļuvi esošajai dabasgāzes infrastruktūrai, lai paredzētajā laikā liberalizētu dabasgāzes tirgu. Kolēģi, trešās puses pieeja jau sen ir nodrošināta, tāpēc tam nav nekāda sakara ar sekmīgu dabasgāzes tirgus liberalizāciju. Un tas ir tas, kas man šajā kontekstā uztrauc, ka cilvēkiem vispār nav sapratnes, kas mums jāizdara, lai mēs sekmīgi liberalizētu dabasgāzes tirgu. Diemžēl, ja mēs palasam tālāk, kas tiek par to teikts, tātad, kā arī nodalīt dabas gāzes pārvaldi no tirzniecību. Kas ir tāda dabas gāzes pārvalde? Atvainojiet, nu, tas ir pavisam dīvains termins. Varbūt ir domāta pārvade, bet šī gadījumā tas nonāk pretrunā ar enerģētikas likuma grozījumiem, kas ir iesniegti saskaņa saistībā ar gāzes tirgus liberalizāciju, jo tur tiek runāts par to, ka jānodala kopīgi ir pārvade un uzglabāšana. Tas ir pavisam kaut kas cits jau, cits konceptuāls risinājums. Bet varbūt ar to ir domāta pārvalde, domāta infrastruktūras pārvaldīšana. Bet šeit tas tā nav pateikts. Un vispār šis teikums vispār ir bezjēdzīgs tādā gadījumā. Bet atvainojiet, tas ir tas pamats, par ko mēs runājam savā Nacionālās drošības koncepcijā par enerģētisko neatkarību. Tālāk, pamatot tiek pieminēts, ka ļoti nozīmīga ir vietējā energoresursu izmantošana. Bet, kolēģi, vai jūs zināt, kad likums par atjaunojumu enerģiju uzkāries, burtiski uzkāries ir jau pirms pāris saimām, pāris saimas sasaukumiem, un tālāk nav kustējies vispār, un nekustās, un neviens viņu arī nedomā kustināt. Tā kāda jēga mums atkal rakstīt šādas frāzes šeit iekšā, ja vienu mēs rakstam, bet daram pavisam kaut ko citu. Un, kolēģi, kā rezultātā mēs nonākam pie galvenā drauda, kas ir mūsu nacionālās drošības drauds, bet kas šī koncepcija nav minēts. Tā ir esošās varas mazspēja un nekompetence. Un, kolēģi, tas ir lielākais drauds mūsu nacionālajai drošībai. Un, jo pateicoties šādai varai, tauta zaudē ticību šai valstī pamazām. Mazinās vēlme piederēt šai valstī. Kā rezultātā, tad mēs tik tiešām kļūstam aizvien vairāk ievainojumi no iespējamiem ārējiem apdraudējumiem, kas patiesībā ir sekundāri. Ja mēs būtu stipri, ja starp mums būtu saskaņa šī valstī, tad šie visi apkārtējie draudi nebūtu mums tik nozīmīgi. Mēs viņiem mierīgi tiktu pāri un spētu atrast daudz efektīvākus risinājumus. Diemžēl, tas, ko mēs redzam, mēs paši neesam izdarījuši savus mājas darbus. Un, kolēģi, kamēr būs šis lielākais drauds pastāvēt, šī esošā varas mazspēja un nekompetence, mūsu valsts tiešām būs apdraudēta, un tās nākotne būs miglā tīta, kura, diemžēl, izklīstot var izrādīties, ka mums vairs nav savas valsts. Es aicinātu padomāt par to.
Debates slēdz vai komisijas vārdā ziņotājs, ko vēlas piebilst?
Jā, kolēģi, es vēlos pateikties ikvienam, kas iesaistījās šajā diskusijā, un man patiesi priecēja tas, ka šajās diskusijās skanēja arī man visdziļākā pārliecība, ka jebkurš jautājums, kas ir sabiedrības dienas kārtībā un sabiedrībai aktuāls, ir saistīts ar mūsu nacionālo drošību, jo, protams, es varu ironizēt, nu, ka tur nebija pietiekami par sportu, nu, jo gal galā, ja mēs nebūsim pietiekami sportiski aktīvi un fiziski attīstīti, tad mēs nespēsim aizsargāt. Tur nebija ļoti svarīgs jautājums, Barčas kundze nerunāja par sociālo aizsardzību, pieņemsim par, nu, kas ir svarīgi, ja cilvēki nejutīsies sociāli aizsargāt, tas ir tieši tāds pats nacionālās drošības apdraudējums, un arī Zariņa kungam praktiski es piekrītu katram viņa teiktajam vārdam, bet es tiešām sadzirdēju arī, ka jūs aicinat atbalstīt šo koncepciju, jo vēlreiz atkārtoju, tas ir jumta dokuments, un kurā dēļ tā, ka tas ir publisks dokuments, pieejams, nodrošina daudzas lietas nav ierakstītas. Un tas, kādā veidā šādas koncepcijas pēc tam tiek īstenotas un realizētas, ir pirmkārt atkarīgs no tiem, kas viņus realizē, tātad no politiskajām amatpersonām, no katra ministra, kas pārvalda savu ministriju, un kuras pakļautībā ir vesels aparāts un ir valdības deklarācija, un ir arī varbūt uzdevumi, kas nav rakstīti valdības deklarācijā, kuras ministriem ir jāspēj realizēt tādā veidā, lai sabiedrībai būtu pārliecība par to, ka valsts tiek pārvaldīta profesionāli. Un es domāju, ka atskatoties arī uz novembra mēnesi un uz Zolitūdu, ko mēs pieminējām, mana visdziļākā pārliecība, ka Zolitūdas mācība nav jau tikai tās konkrētās amatpersonas, kāda esoša vai neesoša institūcija. Lielākais drauds tā varbūt ir mūsu vienaldzība par to, kas notiek apkārt, mūsu nekompetence, jeb noskatīšanās uz nekompetenci, dažkārt arī dažu cilvēku alkatība, jāzariņkungs, arī neizlēmība, bet arī savstarpēja noliekšana, sīka savstarpēja kašķi un meklēšana vainīgo savā vidū, nevis mēģinājums tomēr skatīties uz lietām kopumā, ir draudz nacionālai drošībai. Tā kā es aicinu apstiprināt nacionālās drošības koncepciju un katru dienu atcerēties, ka tā ir milz atbildība, ko mums ir uzticējis vēlētājs pārvaldīt savu valsti, un mums ir jāvar to sabiedrībai pierādīt, ka mēs to godam spējam. Un šajā brīdī nav svarīgāk jautājumi par drošību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret nav atturas 23. Lēmums ir pieņemts. Kolēģi, saistībā ar šodien plānoto atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Saistībā ar deputātu Zariņa Mirska Rubika pat Apkina Norlova jautāja ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministra prezidenta informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudraba Šimfas Mējas Baloža un Platpera jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Liepājas ostas un speciālās ekonomiskās zonas attīstību un krau piesaisti Latvijas loģistikas sektoram, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet viņi nevēlas uzdot papildu jautājumus. Saistībā ar deputātu Elksniņa Tutina Gešina Stepeņenko un Zemļinska jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienestu darbību, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Elksniņa Tutina Urbanoviča pat Apkina un Gešina jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienestu darbību, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Kūtra Mējas Platvera Šimfas un Baloža jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. gadam, saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Cilēviča Ņikanova Zemlinska un Tretjikas jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta darbību, saņemta rakstveida atbilde, kura iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Kūtra Mējas Baloža Mežecka un Šimfas jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. gadam, saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrijai Danai Reizniecei Ozolai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutina un Elksniņa jautājumu ministru prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Tutina Pimenova un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. saistībā ar deputāta Sudrabas mējas platvēra Baložana Mežecka jautājumu ministru prezidentei lemdotai straujumai par konkursu uz Eiropas revīzijas palātas locekļu amatu, jautājums pāradresēts finanšu ministram Jānim Reiram, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputāta Sudrabas mējas platvēra Baložana Mežecka jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei par zinātnes strukturālo reformu, saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputāta Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministru prezidentei lemdotai straujumai par neizpildīto uzdevumu saistībā ar atbildi uz jautājumu par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Rubika, Artūru Rubika, Raimondu Rubika, Agešina, Tutina, Cilēviču jautājumu ministru prezidentai lemdotai straujumai par Latvijas atskaitēs minēto bēgļu skaitu, jautājums pāradresēts iekšlietu ministram Kozlovskijam, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Zariņa Urbanoviča Rubika Tutina Orlova jautājumu ministru prezidentai lemdotai straujumā par saistībā ar valdības rīcību par akciju sabiedrības Era Baltika tālākajām attīstības iespējām, jautājums pāradresēts satiksmes ministra pienākumu izpildītājam Kozlovskijam, saņemt rakstveida atbildi, kur iesniedzējus neapmierina, bet iesniedzēji norāda, ka nevēlas uzdot papildu jautājumus, jo minētajai informācijai piešķirts ierobežotas pieejamības status. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika, Tutina un Mirska jautāja ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem par juridiskajiem ārpakalpojumiem, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Tutins, Ādamsons, Egišins, Zemļinskis ir iesnieguši deputātu jautājumu par bīstamo tehnoloģisko iekārtu uzraudzību, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentai lemdotai straujumai. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, nu pat ir apritējuši divi gadi kopš zeltotas traģēdijas, kuras viens no galvenajiem cēloņiem, kā mēs zinām, ir bijusi nepietiekamā būvniecības procesa uzraudzība. Tas lielā mērā bija saistīts ar to, ka savulaik valdība nolēma likvidēt valsts būvniecības inspekciju un vairāk paļauties uz privāto sektoru, ka tas viss uzraudzīs. Līdzīga situācija nu pat top saistībā ar bīstamo tehnoloģisko iekārtu uzraudzību, kur arī pašlaik ir valsts uzrauga šo visu procesu. Tas ir priekuļu sertifikācijas un testēšanas centrs, kuram es kāpēc pēkšņi nolēmts nodot privatizācijai. Un rezultātā sekas var būt līdzīgas tādas pašas, kā bija ar Zolitūdu, kad šīs iekārtas netiks atbilstoši pāraudzītas un varbūt vairākas traģēdijas. Mēs aicinām premjeras kundzi izvērtēt, cik tas ir pamatoti privatizēt šo institūciju, jo vairāk nekur tādu iekārtu laboratoriju šī valstī nav, kas varētu veikt šo procesu. Paldies!
Paldies, deputāti Zariņš, Agešins, Rubiks, Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par iepazīšanos ar ziņojumu, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tiem, kas seko līdz sāgai par ekonomikas ministrijas juridiskiem atzinumiem, ir turpinājums. Ekonomikas ministrija beidzot ir atbildējis, iedevuši šo sarakstu ar juridiskiem konsultantiem. Viņš ir ļoti interesants, un es domāju, tie, kas iepazīsies, ieraudzīs, ka šie konsultanti strādā ne tikai ar ekonomikas ministriju. Es lūdzu iepazīties ar vienu no šiem juridiskā biroja atzinumiem, uz ko man tika norādīts, ka to var izdarīt ekonomikas ministrijā ierodoties. Es pieteicos, ka es vēlos ierasties ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrija paziņoja, ka to nevarēs izdarīt, jo redziet, viņš tomēr ir slepens un ar viņu nedrīkst iepazīties. Un pamatojums bija, ka tas ir saistīts ar tiesvedību ar Latvijas gāzi, kas ir pilnīgs absurds, jo šis atzinums ir par jaunajiem enerģētikas likuma grozījumiem, kuri vispār nav stājušies vēl spēkā. Līdz ar to par viņiem tiesvedība nekādīgi nevar būt. Tad mēs jautājam ekonomikas ministrijai, kādā sakarā viņi tomēr ir noslepenojis un neļauj iepazīties ar šo juridisko atzinumu. Paldies!
Paldies, kolēģi, pienācis laiks deputātu reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavoti rezultāti, kolēģi, šodien ļoti skaistu jubileju, 60 gadu jubileju, svin deputāts Andris Bērziņš, un mēs no sirds viņu sveicam. Paldies, kolēģi, informēju, ka šodien pulkstens 12.30 sveiksim Latvijas paralimpiskās vienības sportistus. Viesu zālē aicinu piedalīties. Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas kolēģi, aicinu pēc 15 minūtēm, tas ir 20 pāri 11 uz budžeta komisijas sēdi komisijas telpās. Lūdzu, nekavējieties.
Paldies, vārds deputātam Armandam Krauzem.
Godātie Eiropas lietu komisijas deputāti, es aicinu jūs 12.30 sarkanajā zālē uz Eiropas lietu komisijas sēdi.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim. Paldies.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabumeri, Lolita Čigāne, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Domrava, Raivis Dzintars, Rihards Eigims, Andrejs Elksniņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Kirštēns, Nellija Klinberga, Ines Lībiņēgneri, Ainārs Mežulis, Veikos Polītis, Jānis Vucāns un Mihāls Zemļinskis. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.